Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Nadškof Cvikl, na nedeljo Jezusovega krsta, v Božjih očeh smo vsi ljubljeni in dragoceni.
Nov predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Imamo potem samomor, proti kateremu se borimo, in tistega, ki ga ponujamo.
Pred 5 leti na Kitajskem potrjena prva smrtna žrtev COVID-19. Kako je bolezen zaznamovala svet?
V Libanonu je zavil optimistični veter po izvolitvi novega libanonskega predsednika Josefa Auna.
Vreme danes in jutri bo na zahodu precej jasno, na vzhodu bo občasno več oblačnosti.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Štefan Iskra. Danes je nedelja Jezusovega krsta. Mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl je ob tej priložnosti napisal pastirsko pismo. Ob začetku svetega jubilejnega leta 2025 je nadškof vsem zaželel obilo Božjega blagoslova in spodbudil k duhovni rasti, poglabljanju vere, upanja in medsebojne povezanosti.
Nadškof Alojzij Cvikl je v pastirskem pismu poudaril pomen Jezusovega krsta kot znamenje odrešenja za vse ljudi ter sporočilo Božje ljubezni, ki nas kliče k prepoznavanju svoje dragocenosti v Božjih očeh. V jubilejnem letu papež Frančišek izpostavlja krepost upanja kot ključno v času vojni in nesoglasi ter spodbuja k romanjem za duhovno obnovo in pa prejem svetega odpustka. Pastoralno leto bo po nadškofovih besedah namenjeno tudi prestrukturiranju župni zaradi manjšega števila duhovnikov in upada verske prakse. Predlaga povezovanje župni v večja pastoralna središča, pri čemer bo ključnega pomena sodelovanje laikov in duhovnikov. Nadškof Alojzij Cvikl vse vernike vabi k molitvi, dejavnemu sodelovanju in prevzemanju odgovornosti, da bi skupaj odgovarjali na izzive in gradili živahno občestva, prežeta z upanjem, vero in misionarsko zavestjo.
V rednem tedenskem nagovoru na svojem Facebook profilu je o nedelji Jezusovega krsta spregovoril tudi ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Dejal je:
"Kadar ljudje živijo v težkih ali celo neznosnih pogojih in si goreče želijo, da bi se stvari spremenile, so pripravljeni zaupati vsakomur, ki v njih zbudi nekaj upanja. In pri tem ugotavljanju, kdo je osvoboditelj, kdo prinaša svobodo, se lahko tudi zmotijo. Ob Janezovo oznanjevanju, ki je bilo tako zelo drugačno od oznanjevanja, ki so ga slišali v templju in po shodnicah, se jim je začela porajati misel, če ni morda Janez krstnik tisti, na katerega čakajo. K Jordanu niso več hodili samo zaradi tega, ker je bil Janez tako drugačen, ampak ker so začeli od njega pričakovati novo prihodnost, izpolnitev pričakovanj in uresničitev prerokb, ampak Janez jih je soočil z resnico. Nisem tisti, za katerega me imate. Tisti, ki ga pričakujete, pride za menoj in je močnejši od mene."
Tudi v Vatikanu je danes odmevala nedelja praznika Jezusovega krsta. Papež Frančišek je v Sikstinski kapeli krstil 21 otrok, zaposlenih v Vatikanu ter švicarskih gardistov. V nagovoru je dejal, da se je Jezus pridružil svojemu ljudstvu pri prejemu krsta za odpuščanje grehov. Papež je dejal: "Današnji praznik nas spodbuja k zrenju Božjega obličja in glasu, ki se kažeta v Jezusovem človeštvu." Vprašajmo se torej, ali se čutimo ljubljene, se čutim ljubljenega in sprejemljenega od Boga, ali pa mislim, da je Bog oddaljen od mene. Sem sposoben prepoznati njegov obraz v Jezusu in v bratih. Ali smo se navadili poslušati njegov glas? Postavil vam bom vprašanje, se vsakdo med nami spominja datuma svojega krsta? Zelo je pomembno, na kateri dan sem bil krščen ali krščena. In če se ne spomnimo, ko se vrnemo domov, vprašajmo starše, botre, za datum svojega krsta. Na ta dan praznujmo kot nov rojstni dan, saj je to rojstvo v duhu in Bogu. Ne pozabite tega, naloga, ki jo opravite doma, je datum krsta," je dejal sveti oče. In sedaj v sveto deželo. kako praznik Jezusovega krsta odmeva v krajih tega dogodka, pa pater Peter Laurih.
To je tako čudovito, da smo pravzaprav že kar pol dneva temu namenili, ko smo se kar zgodaj zjutraj že ob 8 odpravili iz Jeruzalema, najprej v Jeriho, kjer je, to je namreč uprava Palestine, tudi kraj Jezusovega krsta je na palestinskem ozemlju, seveda znotraj Izraela, da se razume, na meji z Jordanijo. In tam smo se najprej srečali z predstavniki oblasti palestinske, z starešinami, potem z policijsko upravo, županom in tako da je bil naše srečanje gotovo za marsikoga, tudi zame, malo nejasno, kaj ti govorili so popolnoma arabsko. Jaz pa arabsko ne obvlada. Tako da je bil voditelj naše skupine romarjev iz Jeruzalema, je bil pater Ibrahim Faltas, to je vikar kustodije Svete dežele in je rojak, on je doma iz Egipta, tako da njihov jezik je za vse enak in se silno lepo razumejo. Potem smo pa seveda nadaljevali proti Jordanu, proti reki in tam se je zgodil prvi majhen zapetljaj. Namreč izraelske oblasti, ker je to znotraj pasu, omejnega pasu, so itak seznanjene bile, da se bo to zgodilo, vendar niso pričakovali takega dobesedno damu v narekovaj navala, ker to je bilo cirka 15 avtobusov romarjev, civilnih avtomobilov tudi polno. Tako da je bil, da je bilo potrebno kar nekaj časa imeti pogajanja in pojasnjevanje, da nimamo mi kakšnega upora ali pa kaj takega. Tako da je bil prihod nekoliko zamujen, ampak smo uspeli.
Kakšno je sporočilo današnjega praznika, predvsem tudi za nemirjen bližnji vzhod?
To, kar na koncu vprašaš, nemiren bližnji vzhod, je s strani domačinov postal že kar znatno miren. Če govorimo zdaj o okolju, Jordanija je popolnoma mirna dežela, Libanon, odkudor so prišli tudi naši patri na proslavo in tudi iz Damaska so prišli naši patri, vsi govorijo o pozitivnem izkustvu, da se je zadeva v zadnjem mesecu dobesedno zelo popravila, posebej, če govorimo zdaj za kristjane, je dobrodošla ta sprememba in se obeta dobro miroljubno delovanje tudi v tem času, ki je pred nami.
Je za Radio Ognjišče povedal komisar za sveto deželo, pater Peter Laurih.
Radio Ognjišče, utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Projekt Šolar na smuči za izobraževanje najmlajših o varnem ravnanju na smučeh.
Na Hrvaškem poteka drugi krog predsedniških volitev.
Šport, krstna zmaga Američanke Macuga v Sant Antonu, Ilka Štuhec 18.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, predor pa občasno tudi zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Drugi na slovenskih cestah zaenkrat ni posebnosti, promet posod poteka tekoče, no danes do 22. ure pa velja splošna omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Od ponedeljka pa vse do konca januarja pa bodo med 7 in 16 uro na cesti Ušnik Plave zaradi sečne dreves do 20-minutne popolne zapore. Cesta čez prelaz Vršič pa je zaradi zimskih razmer prevozna samo za osebna vozila z verigami. Zaradi Ognjišče z prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Predsednik ZDA Joe Biden je včeraj govoril s papežem Frančiškom in ga imenoval za prejemnika predsedniške medalje svobode z odliko. To je prvič, da je Biden podelil takšno odlikovanje, so sporočili iz Bele hiše. Predsedniška medalja svobode je najvišje civilno državno odlikovanje, ki se podeljuje posameznikom, ki so zgledno prispevali k blaginji, vrednotam ali varnosti ZDA. Svetovnemu miru ali drugim pomembnim družbenim, javnim ali zasebnim prizadevanjem. Biden je podelil že več takšnih medalj, a kot poudarjajo v Beli hiši, je to prvič, da je podelil predsedniško medaljo svobode z odliko. V utemeljitvi izpostavljajo papeževo nenehno služenje ubogim, Biden, ki pa 20. januarja predaja posle Donaldu Trumpu, je imel v petek načrtovano audienco pri papežu v Italiji, a jo je zaradi požarov v Kaliforniji odpovedal. Na Hrvaškem se je danes ob 7. uri odprlo več kot 6500 volišč, na katerih poteka drugi krog predsedniških volitev. Do 11.30 minut je po podatkih Državne volilne komisije glasovalo skoraj 4614 ljudi, kar predstavlja 13,8% volilnih upravičencev. To je nekaj več kot v prvem krogu volitev. Volišča bodo odprta do 19. ure, na njih pa volivci odločajo med dosedanjim predsednikom Zoranom Milanovićem in kandidatom s podporo vladajoče HDZ Draganom Primoracem. V gostišču v češkem mestu Most je včeraj odjeknila eksplozija, ki je sledil požar. V nesreči je bilo ubitih najmanj 6 ljudi, še 8 pa so jih prepeljali v bolnišnico. Glede na navedbe očividcev je eksplozija odjeknila, ko se je prevrnil plinski grelnik. Po eksploziji je izbruhnil požar, ki se je hitro razširil po prostoru. Požari, ki so prizadeli večje dele Los Angelesa, so po zadnjih podatkih terjali najmanj 16 smrtnih žrtev, 13 ljudi pogrešajo. Gasilcem trenutno največji izziv predstavlja puščavski veter, ki ga za danes in prihodnje dni napovedujejo vremenoslovci. S tem se bo namreč okrepila požarna ogroženost. V požarih je bilo uničenih že na tisoče stavb, največji izmed požarov se je začel širiti proti vzhodu in je zaenkrat uničil okoli 9600 hektarjev površin. Pod nadzor pa so zaenkrat spravili 11% tega požara. Drugi večji požar pa je zaenkrat uničil 5700 hektarjev površin, pod nadzor so spravili 15% požara. Skupno divjajo 4 požari. V Libanonu je zavil optimistični veter po izvolitvi novega libanonskega predsednika Josefa Auna. Nekdani načelnik generalštaba libanonske vojske ima podporo Zahoda, zlasti ameriške diplomacije. Hkrati pa je med svoje zaveze obljubil krepitev odnosov z arabskimi državami v soseščini. Se z izvolitvijo Auna zares končuje več kot dvoletna politična kriza v državi, pa smo za komentar prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu Nejca Krevsa.
Ocenjujem, da je izvolitev 61-letnega Josefa Auna pomemben korak za izboljšanje družbenih in političnih razmer v 5-milijonskem Libanonu. Spomnimo, velika ekonomska kriza, ki jo je pandemija COVID-19 močno poglobila, uničujoča eksplozija v Bejrutu in še nedavni kopenski udor izraelskih sil na jug države. Vse to je v zadnjem času močno zaznamovalo državo, ki je bila brez predsednika tako rekoč od oktobra 2022. Zdaj so ga Libanonci končno dobili 14. po vrsti v samostojni republiki, ki je bila pred letom 1943 del kolonialne Francije. Politični sistem današnjega Libanona veleva, da je premier sunit, predsednik parlamenta šiit in predsednik države kristjan. Josef Aoun je maronitski kristjan in že četrti zaporedni voditelj, ki prihaja iz vojaškega miljeja na čelo države. Maronitski kristjani so posebna bližnjevzhodna ločina, imenovana po menihu svetemu Marono, so del katoliške cerkve vzhodnega obreda in priznavajo oblast papeža. Josef Aoun je torej zaprisegel v drugem krogu, saj mu v prvem ni uspelo zbrati dvotretinske večine, naposled pa je 99 poslancov 128 članskega parlamenta prižgalo zeleno luč njegovi izvolitvi, čeprav bi zadoščala tudi navadna večina 65 glasov. Izvolitev ni tako nepričakovana, se je zlasti Zahod pogojeval nove pakete finančnih injekcij državi, če bo Aoun zaprisegel, prav tako menim, da bo Hezbolah izgubil primat države v državi. Spomnimo, gre za skrajno šiitsko gibanje, ki je v zadnjih letih s svojim terorističnim delovanjem predvsem vnašalo nemir in nestabilnost v Libanonu. Zdaj jim očitno ostaja le pogajalska miza in dialog, saj je voditelj Hezbolaha Naim Kasem v izgnanstvu v Teheranu, potem ko so Izraelci ubili prejšnjega voditelja Hasana Nasralo. Zdi se torej, da se vpliv Irana v Libanonu zmanjšuje in s tem tudi teokratski pritisk šiitske prevlade, po drugi strani pa se bo gotovo ukrepil vpliv Saudske Arabije, Amerike in Zalivskih držav. To bi pripomoglo k finančni stabilnosti v nekoč bližnjevzhodni Švici, ki pa jo je pokopala državljanska vojna v prejšnjem stoletju. Libanon torej nikoli ni veljal za državo brez zunanjega vpliva. Vprašanje je le, kako je ta vpliv deloval na njo in v zadnjih letih zares katastrofalno. Zato moramo poudariti, da bo nek demokratični proces prestrukturiranja in poenotenja libanonskega naroda trajal dalj časa, gotovo ves šestletni mandat novega libanonskega predsednika Auna. A dejstvo je, da se optimizem vrača, upam, da ne le v ideji, temveč tudi v dejanjih.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Nov predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki so ga pripravile stranke koalicije in Združenje Srebrna nit, naj bi po njihovih zagotovilih vseboval več varovalk. Smrtonosno učinkovino naj bi si bolnik ubrizgal sam, seveda pa mu jo bo moral predpisati zdravnik. Kakšne spremembe bi takšna zakonodaja prinesla v življenje naše družbe, pa več v prispevku Marijane Debevec.
Predlagatelji zakona trdijo, da želijo le pomagati ljudem v neznosnem trpljenju. Strokovnjaki pa opozarjajo, da je ta pojem zelo subjektiven. Umiranje je po besedah Tatjane Fink iz Ljub hospica zelo kompleksen proces, ki zahteva veliko bližine in sočutja. Navedla je primer gospoda, ki se je zdel zelo osamljen.
Ko sem pristopila k njemu, kaj naredim za njega lahko, je zakričal dobesedno vame, duša me boli, a vi razumete, duša me boli, a ne? In to je bilo zame en tak odraz, mogoče tega ne vem, če neznosnega, ampak precej hudega trpljenja.
Tak človek bi lahko zahteval strup za samomor. Ob zadostni paliativni oskrbi, ki vključuje duhovno, socialno in medicinsko podporo, pa lahko najde notranji mir in se mu življenje izteče povsem drugače. Seveda pa države, v katerih sta bila evtanazija ali samomor s pomočjo uzakonjena, dokazujejo, da se ne ustavi pri prvotnem zakonu, ampak le ta postaja vedno bolj ohlapen. Gre za fenomen tako imenovanega spolskega klanca. Poglejmo samo Kanado, ki jo je legalizirala leta 2016. Najprej je bila smrtna zahteva namenjena le neozdravljivo bolnim, vendar je vlada kmalu takšno ureditev razglasila za diskriminatorno. Danes lahko zanjo zaprosijo duševno bolni in invalidi. Mnogi med njimi se zanjo odločijo zaradi finančnih težav. Na Nizozemskem imajo že evtanazijo za novorojenčke, v Belgiji za otroke. Psihiatri pa se tudi sprašujejo, kakšen smisel bo imel za zakonitvijo samomora na zahtevo boj proti samomoru v družbi.
Mi se borimo v Sloveniji za zmanjšanje samomora, zdaj pa pravzaprav bomo popuščali prav pri tistih primerih, ki so občutljivi, na primer pri starostnikih, z zakonom, ki bo omogočal samomor.
Je v oddaji Pogovor o pojasnil dr. Marko Pišljar. Pri tem je opozoril tudi na način žalovanja po smrti bližnjega človeka. Če gre za samomor, je namreč to žalovanje veliko težje. Države, kjer je samomor na zahtevo že uzakonjen, tudi prinašajo primere, ko se ljudje, da ne bi bili v breme svojcem ali zaradi težkih finančnih in drugih razmer, za samomor odločijo pod pritiskom.
Slabotni, starejši se bodo v naših razmerah čutili nagovorjene, da morajo ta svet v skladu s tem zakonom zapustiti, namesto da bi od svojih bližnjih, pa tudi od družbe, pričakovali pomoč.
Je pojasnila predsednica Zdravniške zbornice Slovenije doktorica Bojana Bejovič. V družbah, ki uzakonijo usmrtitev ali samomor na zahtevo, se namreč povsem spremeni pogled na življenje, ki ni več absolutna vrednota. Zato število takšnih usmrtitev vsako leto močno narašča. Tako ni več v središču človek s svojimi potrebami in skrb zanj. Si res želimo tega tudi v Sloveniji?
Na Kitajskem so pred 5 leti potrdili prvo smrtno žrtev do takrat neznane bolezni. Poimenovali so jo COVID-19. Prerasla je v pandemijo, ki je ustavila svet in vzela številna življenja. Zdaj je COVID-19 endemična bolezen, je torej stalno, a stabilno prisotna v populaciji, čeprav to še ne pomeni, da je njeno breme zmanjšano. Zaradi nje ljudje še naprej umirajo, vendar manj pogosto, kot na vrhuncu izbruha. Prispevek Helene Križnik.
Visoka telesna temperatura, kašelj in oteženo dihanje, nemalokrat še izguba voha in sposobnosti okušanja. To so simptomi, ki so pred 5 leti do dobra prestrašili skoraj vsakega, pri katerem so se pojavili. Takrat namreč ni bilo nobenega jamstva, da bolezen ne bi prerasla v kaj hujšega. Njen povzročitelj je novi koronavirus, ki se je v manj kot 2 mesecih razširil na vse celine, z izjemo Antarktike. To je dosegel slabo leto pozneje. Ohromil je zdravstvene sisteme, gospodarstva in promet. Države so v prizadevanjih za zajezitev okužb zapirale meje ter odpovedovale športne, kulturne in ostale prireditve.
Mislim, da si v tistem obdobju januarskem leta 2020 nihče ni predstavljal obsežnosti in razsežnosti, ki se bo dogajalo v naslednjih ne samo tednih, ampak mesecih in celo letih. Vedeli smo vrsto let, da se bo zgodila neka pandemija, vendar se je bolj pričakovalo novo obliko gripe, tako da je bil tale novi koronavirus pravzaprav po svoje presenečenje.
Je za naš radio povedala infektologinja doktorica Mateja Logar. COVID-19 nas je po njenih besedah postavil pred številne izzive. Bližino so ljudje zamenjala razdalja najmanj 1,5 metra, rokovanje, ostale oblike pozdrava, druženje se je preselilo na splet. Otroci so se šolali na daljavo, številni ljudje so delali od doma, mnogi so ostali brez zaposlitve. Razkožila, rokavice in zaščitne maske so postali najbolj iskano blago. Ukrepov so se ljudje sprva bolj kot ne držali, na to so sledile kritike, celo upori.
Dalj časa, kot je trajala epidemija, manj je bilo tega, bomo rekli, solidarnega duha in prisotnosti individualizma. Ne. Se pravi, ta del je vedno bolj stopal v veljavo. Nažalost, v našem okolju je potem se pojavila bolj politična konotacija in to je pravzaprav, kar se strokovnosti tiče, bilo nekje najbolj zoprno obdobje, najbolj frustrirajoče obdobje, ko si vedel, da imaš cepivo, da lahko zaščitiš ljudi, ki se niso želeli cepiti, pravzaprav ne iz medicinskih razlogov, ampak povsem neracionalnih, ki so bili delno medijsko, delno politično sprovocirani.
COVID-19 je po uradnih podatkih zahteval več kot 7 milijonov življenj, a dejansko število umrlih zaradi novega koronavirusa je po nekaterih ocenah najverjetneje bliže 20 milijonom. Kako je danes?
COVID je še vedno prisoten, pri večini bolnikov bolj v obliki enega malo težjega prehlada z vročino. Pri teh, ki so imunsko slabeli, ki imajo pridružene težave, pa je COVID lahko še vedno težka bolezen.
Je pojasnila doktorica Logar. Konča se lahko tudi smrtjo, je dodala. Znanstveniki so že opozorili, da bo prej ali slej izbruhnila nova pandemija. Nič lažja ne bo, je ob tem menila doktorica Logar.
Določene izkušnje seveda so, ki jih bomo lahko uporabili, ampak tudi takrat se bomo, ko bo do tega prišlo, ponovno na novo učili, spoznavali bolezen, vsak dan pričakovali nove podatke in upali, da bomo imeli čim prej zdravilo oziroma lahko bolezen ustrezno zajezili.
Je ugotavljala doktorica Logar. Pogovor z njo lahko poiščete v audioarhivu na naši spletni strani.
Po nekaterih podatkih smuča le še dobra četrtina Slovencev. Na upad smučanja pri nas vplivajo podnebne spremembe, ki so občutno spremenile zime, in vsesplošna inflacija, ki je v zadnjih letih precej podražila tudi smučarske karte in opremo. Različna društva in smučišča po državi zato prirejajo posebne dogodke, kjer smuko omogočajo vsaj najmlajšim. Ena takšnih je akcija Smučarske zveze Slovenije Šolar na smuči, ki se je v sredo že 10. začela na Mariborskem Pohorju. Več Marcel Krek.
Cilj akcije je omogočiti šolarjem prve zavoje na snegu, saj je zato, po besedah direktorja Smučarske zveze Uroša Zupana, vse manj priložnosti. Razlog so po njegovem podnebne spremembe, zaradi katerih je smučišč vse manj, ta pa so vse dražja.
Ko smo bili mi majhni, smo se začeli smučati ali pa srečevati s prvimi drseni na snegu, s prvimi skoki zadi za hišo, mogoče za blokom, tudi več na lokalnih smučiščih. Dan danes seveda te priložnosti ni toliko. In ravno zato je pomembno, da s takimi akcijami šoloobveznim otrokom približamo smučanje in omogočimo ta brezplačen dan na snegu.
Organizatori želijo alpsko smučanje in tek na smučeh pod strokovnim vodstvom približati 10 000 otrokom. Ambasadorja projekta sta zato nekdanja vrhunska smučarska tekačica Petra Majdič in alpski smučar Jure Košir.
Dejansko je smučanje del naše zgodovine in naša naloga je, da to predstavljamo prihajajočim generacijam tudi v prihodnje. Ne? In to je tudi moje poslanstvo in lepo je videti otroke, ko se naučijo prvih zavojev. In večina se jih nauči v tem enem dnevu, kajti deležni so profesionalnega učenja smučanja, metodičnega, in otroci v tej starosti se res zelo hitro naučijo, saj tistih res osnov, da se lahko varno spustijo po snegu.
Otroci se v okviru akcije učijo tudi pravil varnega ravnanja na smučiščih. Pri tem sodelujejo tudi policisti, ki otroke poučujejo o odgovornem ravnanju na snegu. Vodja sektorja uniformirane policije policijske uprave Maribor Aleš Hanžekovič je poudaril, da možje v modrem obravnavajo kar tretjino smučarskih nesreč, v katerih so udeleženi otroci oziroma mladoletniki.
Zato v bistvu apeliramo predvsem na smučarje, ki ovladajo smučanje, da pogledajo na te, bom rekel, novince, na tiste, ki so malo manj vešči smučanja, da v bistvu otroci se čim prej priučijo varnega smučanja, da znajo kontrolirati smuči, da znajo prilagoditi hitrost smučanja in v končni fazi, da znajo tudi varno se zaustaviti.
Projekt Šolar na smuči bo potekal na večini slovenskih smučišč vse do marca.
Američanka Lauren Matsuga je zmagovalka superveleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark v St. Antonu v Avstriji. 22-letnica se je na svojem 30. nastopu med elito veselila prvih stopničk in krstne zmage. Slovenska smučarka Ilka Štuhec je tekmo končala na 18. mestu, včeraj je bila na smuku 17. Najboljša slovenska teniška igralka na svetovni lestvici Veronika Erjavec, ki se je tako kot Tamara Zidanšek skozi kvalifikacije uspešno prebila na prvi Grand Slam sezone, je v Melbourneu obstala na prvi stopnički. 25-letna Ljubljančaka se je v prvem krogu pomerila z nizozemsko vrstnico Susan Lamens, ki je zmagala 7-5 in 7-6. V Velenju bodo danes podelili prvi lovoriki v domačih tekmovanjih odbojkarske sezone. Na sporedu bosta finalna obračuna pokala, najprej se bosta v ženskem merila tradicionalna tekmeca Kalcit Volej in OTP Banka Branik, nato pa v moškem ACH Volej in iVent Maribor. V vlogi favoritov bodo Kamničanke in Ljubljančani. Rokometašice Krima Mercatorja so v 9. krogu Lige prvakin v skupini A izgubile proti Ferencvarošu z 22-27. Izbranke novega stratega Španca Ambrosa Martina, ki so izgubile petič zaporedoma, bodo naslednjo tekmo v tem tekmovanju igrale prihodnjo soboto, ko bodo gostovale v Bukarešti. Moštvo Los Angeles Kings je v severnoameriški hokejski ligi NHL doživelo poraz v gosteh pri Calgary Flames z 1-2. Kapetan kraljev Anže Kopitar se tokrat ni vpisal med podajalce ali strelce. Nekoliko so se premešale karte na lestvici, zasedba Edmonton Oilers je zmagal v Chicago prehitela kralje in je ponovem druga v pacifiški skupini. Popoldne bo pretežno jasno, le na vzhodu se bo oblačnost občasno povečala. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja, v notranjosti Slovenije pa bo zapihal severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do -4, na Primorskem do 8 stopinj Celzija. Jutri bo v vzhodni, južni in deloma v osrednji Sloveniji pretežno oblačno, drugod bo ostalo precej jasno. Vetrovno bo, na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, drugod okrepljen severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -3, v Zgornjesavski dolini do -12, v krajih z burjo malo nad nič, najvišje dnevne pa od -1 do -3, na Goriškem in ob morju do 6 stopinj Celzija. Opozorilo, v ponedeljek in torek bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem ponekod lahko presegli hitrost 100 km na uro. Še obeti, v torek bo precej jasno, veter bo v notranjosti oslabel, na Primorskem pa bo še pihala zmerna do močna burja. V sredo se bo oblačnost predvsem v notranjosti povečala, burja na Primorskem bo oslabela. In še nekaj temperatur po Sloveniji danes ob 15. uri, Koper in Nova Gorica 8, Ljubljana 4, Celje, Kranj, Ilirska Bistrica, Idrija in Gornji Grad 3, Maribor, Slovenske Konjice in Velenje 2, Murska Sobota, Logatec in Ptuj 1, Krško in Gorenja vas nič, Novo mesto Kočevje in Podčetrtek minus ena, Kredarica pa minus 12 stopinj Celzija.
Radio Ognjišče 8. in 9. februarja vabi na romanje v Lurd z letalom. Duhovno vodenje bo v rokah nadškofa Stanislava Zoreta. Prijave na agenciji Sonček 02-220-80-44. Več pa na radio.ognjisce.si 02-220-80-44. Poromajmo v Lurd z letalom 8. in 9. februarja.
Na gorenjski avtocesti občasno zapirajo predor Karavanke v smeri proti Avstriji zaradi kontrole na avstrijski strani. In še cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila z verigami. Želim vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Štefan Iskra. Ura pa je 15 in 31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.